Dobrý deň, počúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Víta vás Stanka Lupová a mojím dnešným hosťom je Pavol Salaj z Reportérov bez hraníc. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
A rozprávať sa budeme o slobode tlače na Slovensku, aj o postojoch novej vlády k médiám a celkovo o dôvere k médiám ako takej. A ja na úvod poviem takú jednu informáciu zo svojho súkromného života, že som bola nedávno, pred pár mesiacmi na takom stretnutí s novinármi, so svojimi bývalými kolegami a tí mi rozprávali o tom, že sa im v poslednom čase relatívne často deje to, že sa ich respondenti pýtajú na to, že či sú niekým platení. A mňa teda zaujíma, že či je toto prejavom nedôvery v médiách, ktorá k médiám je zo strany spoločnosti a či je toto trend aj inde, alebo aj na Slovensku, aj v Európe.
Na začiatok by som povedal, že je to legitímna otázka. Občania sa musia vedieť pýtať, ako sú financované médiá a médiá musia mať na to nejakú jednoznačnú odpoveď. A to ešte, čo pozitívne môžem povedať, je, že počas tých predchádzajúcich vlád, v predchádzajúcich rokoch, tak sa práve na Slovensku zlepšila legislatíva v oblasti financovania a transparentnosti financovania a transparentnosti vlastníctva médií. A Slovensko má dnes veľmi kvalitnú legislatívu aj v porovnaní s inými európskymi krajinami v tejto oblasti. Ešte musíme vidieť, ako presne bude implementovaná, ale už ona vychádza z nejakej fungujúcej legislatívy v oblasti vlastne verejných zákazok. Takže z tohto pohľadu je to veľmi dobre nastavené. Tá druhá vec je, áno, že je to prejav nejaké nedôvery, nejakých pochybností a samozrejme, že sme v nejakom politickom kontexte a tieto pochybnosti v ľuďoch živia politici ako Robert Fico a Andrej Danko a namiesto toho, aby teda súťažili s argumentami, snažili sa vyvrátiť tvrdenia médií v konkrétnych oblastiach, či už ide o Ukrajinu alebo ja neviem, zdravotníctvo na Slovensku, tak vlastne snažia sa spochybniť tie médiá samotné, aby ľudia vôbec nedôverovali hoci čomu, čo oni hovoria. Takže to je vlastne politická stratégia a vyzerá to, že tým, že vyhrali voľby, tak jednoducho veľa ľudí teraz môže mať pocit, že vlastne majú pravdu. Že ten, kto vyhral voľby, má pravdu, lenže žijeme v demokracii, by som povedal, toho starého typu helenistického, ale žijeme v modernej demokracii, kde nie je len vláda väčšiny, ale sú aj zaručené práva a slobody. A jedna z nich je sloboda médií.
Mm-hmm. Čiže ono je to vlastne dobre, keď sa ľudia pýtajú, že kto novinárov platí, je to keby, môžem tomu rozumieť, takže je to keby súčasťou nejakej informačnej mediálnej gramotnosti.
Áno, je to normálne. Takisto by sa mali ľudia pýtať, kto platí sociálne siete, z čoho žijú sociálne siete, ako je to možné, že na sociálnych sieťach je tak strašne veľa informácií zadarmo. Či nie sú za tým nejaké komerčné záujmy, či čas toho nie je reklama, prípadne či za tým nie sú nejaké politické záujmy. Mali by sa pozerať, že odkiaľ je vlastne ten zdroj, či keď vidia niečo na sociálnej sieti, vlastne, že kto to hovorí a samozrejme prečo to hovorí. A to je obrovský problém, hej, na tom sa zhodneme. Myslím, že sa na to zhodneme my ako organizácia, možno veľa politikov a takisto veľa občanov, že na tých sociálnych sieťach je totálny chaos a tie novinárske informácie, ktoré tam dávajú médiá, tak súťažia s klebetami, s nenávisťou a s falošnými informáciami. A my ako Reportéri bez hraníc sa snažíme aj túto problematiku riešiť. Len posledná vec, že vlastne dnes by som povedal, pravidlá hry pre médiá na svete neurčuje Fico alebo Andrej Danko, ale určujú ich sociálne siete. A my potrebujeme vlastne demokratických politikov, aby prijímali také zákony, samozrejme, ak sú zvolení voličmi, ktoré pomôžu médiám sa presadiť v tomto digitálnom svete, ktorý je doslova informačnou džunglou. A áno, túto sú, tie otázky sú úplne legitimné na médiá, na sociálne siete a samozrejme na politické strany, kto vás platí, odkiaľ tie informácie máte. A práve táto práca s informáciami, to je to, v čom sú vlastne médiá profesionálne, mali by byť profesionálne.
Mm-hmm. Ja sa si rovno dotknem aj dezinformačnej scény, lebo ono to spolu nadväzuje, pretože tým, že ľudia, verejnosť častokrát nemá tú dostatočnú mediálnu gramotnosť a nevie, akým spôsobom fungujú sociálne siete, tak to presne nahráva tej dezinformačnej scéne, ktorej sa takisto treba pýtať, že kým je platená.
Áno, práve to by som povedal, že je taký rozdiel medzi tými tradičnými médiami v odzovkách a nejakými dezinformačnými webmi, že máme informáciu o tom, kto je členom redakcie. Sú to ľudia, a myslím, že to naozaj platí pre tie médiá, na ktoré Robert Fico aktuálne útočí, ktorí sú profesionálni novinári, nie sú členmi politických strán, nemajú nejaký konflikt záujmov, nie sú asistentmi poslancov, poslankyň, ďalej majú nejaký model financovania, ktorý je transparentný. Na Slovensku je napríklad skvelé porovnanie s inými krajinami podobnej veľkosti, že tu funguje vlastne platený obsah. Hej. Napríklad v Maďarsku, ktoré na tom oveľa horšie z hľadiska slobody tlače, tak vlastne sú média zadarmo, ale sú veľmi, veľmi zraniteľné a závislé od vonkajších zdrojov. A práve preto vlastne teraz premiér Viktor Orbán sa zameriava na túto problematiku ich financovania zvonka. Takže z tohto pohľadu je aj pre politikov na Slovensku relatívne zložité nejakým spôsobom zasiahnuť systematicky do financovania médií. No a dezinformačné weby alebo stránky podľa nás by nemali byť zakázané, pretože je veľmi ťažké pre štát určiť, že kto je novinár, kto nie je novinár, čo je médium, čo nie je médium. My ako Reportéri bez hraníc na to máme odpoveď, možno sa k tomu neskôr dostaneme. Ale mali by vlastne nemali by tieto informácie byť ako keby v centre toho tej verejnej diskusie, mali by byť vytlačené na okraj a v centre by mali byť práve tie dôveryhodné zdroje, novinárske zdroje informácií, médiá, ktoré sa hlásia k etickému kódexu novinára, čo si myslím, že nie je prípad práve to, čo na Slovensku nazývate dezinformačné weby, ale proste sú to nejaké stránky, ktoré síce poskytujú nejaké informácie, ale nie sú to médiá.
Mm-hmm. To je potom otázka, že čo je a čo nie je médium. Mm-hmm. A pokojne môžeme sa dotknúť tohto.
Mm-hmm. My ako Reportéri bez hraníc máme iniciatívu Journalism Trust Initiative, teda iniciatíva pre dôveru v žurnalistiku. A práve ten moment dôvery občanov v médiá je úplne kľúčový a snažíme sa ho práve dosiahnuť cez transparentnosť a cez odmeňovanie médií, ktoré rešpektujú novinársku etiku. A vlastne tá iniciatíva je takým vlastne takým labelom, má niekoľko fáz, v rámci ktorých sa do nej zapájajú médiá a v tej poslednej fáze to médium dostane vlastne taký certifikát JTI, ktorý hovorí o tom, že naozaj rešpektuje novinársku etiku, to znamená všetky vlastne pravidlá vyhľadávania informácií, šírenia, overovania.
Je toto cesta pre tradičné médiá, tak ich nazvem, že budú prízvukovať smerom k verejnosti, že sú médiami, lebo máme nejaké etické štandardy, lebo máme nejaké transparentné financovanie, lebo máme nejaké edičné procesy a tak ďalej. A tým pádom to nás odlišuje od akékoľvek inej informácie, ktorú môže kto v súčasnosti ktokoľvek publikovať kdekoľvek, pretože tradičné médiá strátili tú publikačnú suverenitu.
Áno, je to cesta pre médiá, ale chcem povedať, že vlastne nie je to určené ako nejaký label na komunikáciu v prvom rade smerom k občanom. Hej. Naozaj to je vlastne nejaký ku benchmark.
Ku smerom k verejnej správe, k smerom áno, politikom?
Áno, k štátu, k mediálnemu regulátorovi, potom vlastne k zadavateľom reklamy a vlastne k tým digitálnym platformám.
Môže to je ťažké v krajine, kde samotní politici otvorene hovoria o médiách ako nepriateľských, práve tých tradičných.
Je to ťažké, ale chcem ešte jednu vec povedať, že ja viem, že na Slovensku je vysoká nedôvera občanov médiá a ja žijem vo Francúzsku, naše sídlo je v Paríži a takisto Francúzi ako majú veľkú nedôveru k médiám všeobecne. Ale naozaj my sa musíme pozrieť na tie prieskumy. A teraz vyšiel jeden prieskum vo Francúzsku, ktorý presne povedal, že polovica občanov ako nedôveruje médiám. A keď sa ale pozrieme presne na tie výsledky, tak zistíme, že ale vlastne je to tak, že celkovo áno, občania majú problém dôverovať k médiám, teraz presne neviem to číslo, ale vlastne oni ale dôverujú tomu typu médií, ktorí sledujú a nedôverujú ostatným. Áno. Takže mali sme si možno položiť otázku,
špecifické v tomto, pretože
ale mali sme si položiť otázku, či napríklad čitatelia denníka N nedôverujú denníku N. Hej, takže, a že či to náhodou nie je tak, že čitatelia denníka N napríklad nedôverujú niektorým iným médiám, alebo čitatelia Pravdy, či náhodou to nie je tak, že oni dôverujú Pravde a nedôverujú iným médiám. Ja teraz neviem. Ja viem, že k dispozícii na Slovensku ten prieskum Reuters. Nepozeral som sa úplne takto na neho detailne ešte, ale treba trošku sa do tých výsledkov možno pozrieť. A to, čo potom, a ak by to tak naozaj bolo a v tom Francúzsku to tak je, tak to, čo vlastne skôr vidíme, je taká obrovská polarizácia. Áno? Aj tej spoločnosti, aj tých médií, že každý má nejaké svoje médiá a tým ostatným nedôveruje. Hej? A to je tiež samozrejme problém obrovský. Ale nepodliehajme takej totálnej skepse, že teraz vlastne ľudia neveria médiám, tak akože si myslia, že nepotrebujú médiá. Veď to, ako funguje predplatné médií na Slovensku, aký je ten trh, hej, veď všetky vlastne online médiá prakticky, tie veľké tu majú systém predplatného a funguje výborne a vďaka tomu je tu relatívne zdravé ekonomické prostredie pre tieto médiá, tak asi je to založené aj na nejakom reálnom dopyte po kvalitných informáciách.
Mhm. Prejdem na to, že si myslím, že je veľmi dôležité sa pozrieť aj tiež na to, že aká je vlastne úloha médií, najmä teraz, keď na Slovensku predstavitelia koalície argumentujú tým, že tie médiá sú nepriateľské alebo dali sme ich na zoznam nepriateľských, pretože sme nemali inú možnosť, pretože tí novinári nám robia zle. Jednoducho informujú o nás nepravdivo, rozprávajú o tom, že úlohou novinárov je im robiť zle a jednoducho si nerobia tú svoju robotu tak, ako by si mali. Tak skúsme ešte túto otázku otvoriť, lebo si myslím, že tiež je taká širšia.
Je to dobrá otázka a ja si dovolím odpovedať citátom. My chápeme slobodu prejavu nielen ako šírenie pozitívnych a krásnych informácií. Sloboda prejavu je šírenie kritických, niekedy šokujúcich informácií. A na to je treba markíza, aby markíza v plnej miere realizovala slobodu prejavu tak, ako ju chápe celá Európa a nie iba časť politického spektra. A teraz sa vás opýtam, že kto si myslíte, že to povedal?
Fico.
Áno. Povedal to Fico.
To preto, lebo vidím pred sebou knižku, kde je veľkým napísané áno, Fico.
Som vám pomohol. Mal som to napísať na papier. Áno, povedal to Robert Fico vlastne pred viac ako 20 rokmi. A mám pred sebou teda knihu Petra Bardyho, Fico posadnutý mocou, kde on tento citát uvádza. Bolo to v čase, keď sa bojovalo o markízu. A takisto ja som bol vtedy vlastne študent na strednej škole a pamätám si, že spoložiačka organizovala nejakú cestu vlastne na ten protest, ale už si nepamätám, čo som sa ho zúčastnil. Takisto ako teraz vlastne podobne sa mobilizovali študenti žurnalistiky. A vlastne, hej, akože úloha médií naozaj je kontrolovať moc a to sa nedá robiť bez toho, aby mohli konfrontovať politikov s ich vyjadreniami, aby sa mohli ich priamo pýtať na tlačovkách a nekomunikovať s nimi na sociálnych sieťach, kde vlastne ten dialog je veľmi náročný. Takže toto je vlastne úloha médií, majú právo vlastne písať kriticky o politikov a takisto majú svoje povinnosti, ktoré sú definované práve tým etickým kodexom novinára. Ale naozaj dôležité povedať, že preto, aby oni mohli vlastne poskytovať pluralitné informácie, aby mohli dať právo na odpoveď a konfrontovať tých politikov s ich zisteniami, tak oni potrebujú mať ten priamy kontakt. A vlastne, takže keď Fico a iní politici im znemožňujú prístup na tlačovku, tak vlastne im znemožňujú keby profesionálne morálne a eticky vykonávať ich prácu.
Mm-hmm. Opýtam sa ešte, je niečo, v čom majú, povedzme, politici pravdu, keď kritizujú médiá? A teraz nemusíme zostať na Slovensku, môžeme ísť spokojne aj po nejaké príklady do iných krajín.
Reportér bez hranice, organizácia, ktorá vlastne chráni slobodu tlače a novinárov, my nehodnotíme obsah médií. Aj ten certifikát JTI, ktorý som spomínal, tak on nie je obsahu, ale o spôsobe proste produkovania, šírenia informácií. Hej. Môže ho získať médium z ľavicovo alebo pravicovo orientované. Je to úplne jedno. Čo môžem povedať je, že problémom je obrovská polarizácia médií. Že vlastne dnes je celosvetový trend, kedy som povedal, spravodajstvo je nahradzané názorovou žurnalistikou. A toto vidíme, hej, úplne taký najvýpuklejší príklad je Fox News v USA, ale už sa to vlastne rozšírilo aj v západoeurópskych krajinách. A vlastne porušujú dokonca tým niektoré televízie spravodajské, ktoré získali licenciu ako spravodajské, tak porušujú zákon, lebo vlastne už šíria iba nejaké názory. Hej? A každá informácia je už podaná ako názor vlastne. Hej? Že už neexistuje nejaká že aktualita, nejaká úplne neutrálne povedaná. Takže no a problém je, že do tejto polarizácie tlačia médiá a spoločnosť aj sociálne siete, lebo to je spôsob, akým oni fungujú. Hej, je tá diskusia tam veľmi vyhrotená, ale potom tie radikálne názory sa tam rýchlo šíria, tak potom médiá sa tomu nejako snažili prispôsobiť a teraz ako politikom to tiež vyhovuje. Úplne taký typický príklad je Matovič, hej, ktorý strašne rád dával také ako radikálne statusy na Facebook. A no ale, takže toto sa dá naozaj kritizovať a ak politici hovoria, vyčítajú médiám, že by som povedal, ich žurnalistika vlastne je skôr názorová ako nejaká spravodajská, tak v niečom majú pravdu, ale toto podľa mňa nie je akože hlavný problém vzťahu slovenských médií s Robertom Ficom a myslím si, že snažia sa slovenské médiá stále dodržiavať tú pluralitu názorov a vlastne oddelovať spravodajstvo od názorov, aj keď tie komentáre môžu byť naozaj niekedy také akože silné.
A keď to je tiež možno otázka, že či tomu publikum rozumie? Že jednoducho, že, lebo my si to oddelujeme striktne, toto je spravodajstvo, toto je publicistika, jednoducho tie názory patria presne do tej publicistickej časti, tie komentáre v spravodajstve nemajú čo hľadať, ale neviem, že či to publikum reflektuje. A či by malo.
Hej, tak malo by to byť v tých médiách jednoznačne ako označené a myslím si, že to slovenské médiá označujú. No, je to asi v prvom rade úloha médií, aby to ten čitateľ chápal. Nemôžeme čakať od dnes od toho čitateľa, občana, že on bude všetko kontrolovať a verifikovať a on ešte bude zisťovať možno, že ako sú tie médiá úplne financované a tak ďalej. Proste musia byť nastavené tie mechanizmy a ako je to taká skôr až filozofická otázka, úplne neviem na ňu odpovedať.
Úplne v pohode, však veď sami ste povedali, že toto nie je ten hlavný problém, ktorý majú aj média u nás v súvislosti s tým vyhrotením a pozíciou, ktorú teraz majú so súčasnou vládou. Tak čo je teda ten najväčší problém?
Najväčší problém je, že na Slovensku sa opäť začína boj o slobodu tlače. Po tých rokoch, kedy napriek útokom Matoviča, bývalého premiéra na médiá, sa zlepšovala mediálna legislatíva, prijali sa opatrenia z hľadiska bezpečnosti novinárov, áno, novinári oveľa viac dôverovali polícii, tak opäť prichádzame do momentu, kedy, a to naozaj cítim z toho kontaktu so slovenskými novinami, že klesá ich dôvera v políciu, a hrozia nejaké systematické opatrenia pre obmedzenie práce kritických médií. Zatiaľ vidíme také skôr politické tlaky, nejaké silné vyhlásenia o tom, že Robert Fico nebude komunikovať s tými štyrmi médiami, ale vieme, že vlastne v podstate doteraz veľmi málo s nimi komunikoval. Takže nejakým spôsobom ešte iba to tak akože nejak značkuje si ten terén, ale taká prvá obeť môže byť práve RTVS a s tým, že cieľom toho rozdelenia, ktoré je naplánované v programovom vyhlásení vlády, vieme z toho kontextu vyjadrení predstaviteľov Smeru a SNS, že má byť zmena vedenia za cieľom zmeny vlastne redakčnej línie RTVS.
Argumentoval tým, že cieľom je ušetriť, čo mi prišlo nesmierne vtipné, lebo to bude asi jediná organizácia, ktorá delením dokáže ušetriť. Tak len tak.
Áno, tak my veľmi budeme pozorne sledovať tie argumenty a budeme s nimi ako polemizovať, ak s nimi nebudeme súhlasiť, ale vlastne existujú rôzne modely fungovania organizácie verejnoprávnych médií v Európe, ale ten trend je skôr zlučovanie. Pretože médiá čelia obrovskej a nekalej konkurencii zo strany sociálnych sietí a rôznych pseudo-médií na webe, ale aj samozrejme aj internetových médií úplne legitimných, tak televízie a rozhlasy vlastne verejnoprávne sa spájajú, hej, aby ušetrili náklady, pretože niektoré činnosti jednoducho sú zlučené. Takže obávam sa, že cieľ nie je ušetriť a bude dôležité v tej diskusii ukázať, že to bude stať veľa peňazí a ak táto vláda chce šetriť, tak mala by prijať také opatrenia, aby tie peniaze daňových poplatníkov, z ktorých sa financuje RTVS, boli efektívne využité.
Vy ste veľmi pekne povedali, že teraz, ak by sme sa vrátili k boju o slobodu tlače, tak mňa by zaujímalo, že ako ten boj viesť, kto by ho mal viesť, akým spôsobom by mali aj povedzme aj iné médiá zareagovať, nie iba tie, s ktorými úrad vlády nekomunikuje.
Slovensko podľa mňa pred vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej bolo iné, ako je dnes po ich vražde a po čiastočnom vyšetrení tej vraždy a čiastočnom dosiahnutí spravodlivosti. Myslím si, že médiá sú sebavedomejšie, občianska spoločnosť je silnejšia a takisto si myslím, že sú silnejšie inštitúcie. Že jednoducho tá krajina, a teraz možno, že je to moja výhoda, keď sa na to pozerám zvonku, z toho Paríža, tak jednoducho sa posunula ďalej. Ja viem, že tá úroveň politické kultúry tomu nasvedčuje, ale musíme naozaj rozlišovať medzi nejakou politickou kultúrou a medzi ostatnými aspektami fungovania demokracie. A teraz vlastne ten Robert Fico vytvára nejaké tlaky. Áno? A je veľmi dôležité, ako zareagujú médiá, ako zareaguje občianska spoločnosť a ako zareagujú inštitúcie. Keď sa pozrieme na médiá, to som už niekoľkokrát povedal, že myslím si, že slovenské médiá by mali byť solidárne, aby jednoducho premiér videl, že keď zaútočí na jedného novinára, tak útočí na všetkých. A mali by byť vlastne jednotné voči tomu tlaku. To, ako presne to majú spraviť, čo presne majú povedať urobiť, to už by som nechal na nich. Oni to vedia lepšie. Čo sa týka občianskej spoločnosti, tak veľmi sa teším, že už bol prvý protest za slobodu tlače, ktorý urobili študenti. Je to naozaj symbolické, dokonca myslím, že to bolo v tomto mesiaci november. Hej, je to také symbolické prepojenie s tým 17. novembrom, aj keď to možno nebolo v ten deň. A takže som veľmi rád, že sa už ozvali ľudia a myslím si, že sa ozvu, keď tie útoky budú agresívnejšie a nejaké tie opatrenia budú systematickejšie. No a potom, čo sa týka inštitúcií, tak jednoducho máme proste nezávislého mediálneho regulátora. V parlamente, vo vládnej väčšine nie sú len SNS a Smer, je tam aj Hlas, ktorý som povedal trošku má inú pozíciu, takže bude dôležité sledovať, ako parlament dokáže možno odkontrolovať tú exekutívu a takisto máme súdy a tak ďalej a možno niektoré tie zákazy, ktoré sú na stole, by si zaslúžili posúdenie súdu a možno, že médiá by mali aj šancu vlastne zvíťaziť na tom súde.
Ešte predsa len sa dotknem tých ostatných médií, ktorých sa to, teda netýka sa ich to, že nie sú na zozname nepriateľských médií a zo strany niektorých týchto médií prichádza taký argument, že Však aj predošlé vlády, a niektorí iní politici aj v minulosti si robili svoje blacklisty, ktoré ale neboli vymenované takto verejne. Jednoducho to bolo také, nie, také tajomstvo, že nekomunikovali buď s niektorými vybranými novinármi konkrétnymi, alebo potom aj s celými médiami a že tým pádom tá súčasná situácia sa keby nelíši od minulosti, len je rozdelená v tom, že to povedal nahlas. Je v tom teda rozdiel alebo nie?
No áno, tak ale tiež je pravda, že Smer a SNS vlastne dlhodobo nekomunikujú s týmito médiami, takže oni ako v tohto pohľadu dlho porušujú to ich právo na informácie. Ale tu naozaj dôležité, že to povedal premiér z pozície premiéra. No a vlastne úrad vlády je ústredný orgán štátnej moci, verejnej moci, takže vlastne má nejaké povinnosti, jedna z tých zákonných povinností je poskytovať informácie médiám, takže on ako keby otvorene hovorí, že nebude dodržiavať zákon. Áno, ako je vždy, viete, vždy je problém, keď politici si vyberajú médiá, mali by vlastne odpovedať na otázky čo najširšiemu možnému spektru médií a nie je to na politikoch určovať, kto je médium, kto je novinár a kto nie je novinár, kto nie je médium. Na druhej strane ja chápem, že jednoducho máme tu aj na Slovensku nejaké internetové stránky, u ktorých prispievateľov sa preukázalo, že boli platení ruskou ambasádou a boli za to pravoplatne odsúdení. No a takže ja rozumiem ako keby tej diskusii, ale nie je to na politikoch, aby o tom rozhodovali a my ako Reportéri bez hraníc sa snažíme nejaké systematické riešenie ponúknuť a to je práve to JTI, aj keď chápem samozrejme, že to je z dlhodobého hľadiska a to nedá odpovedať na otázku, že koho pozvať, koho nepozvať na tlačovku, ale jednoducho, naozaj, čo sa týka Roberta Fica, tak je to veľmi také, najviac na tom je šokujúce, že to je také bezskrupulózne, že jednoducho on to naozaj veľmi tak otvorene hovorí a robí z toho vlastne nejakú svoju politickú stratégiu, pričom pri tých ostatných politikoch to možno bolo niečo, čo ste povedali, že ste tak povedali, že vlastne tak nehovorili o tom veľmi, že možno akože neboli na to úplne ako pyšní. Takže že u neho je to vlastne z toho spravil štátnu politiku. No. Mm-hmm.
Chcem sa ešte spýtať, že viete povedať nejaké príklady a také pozitívne príklady z iných krajín, kde je presne ten vzťah novinárov a politikov taký, že naozaj korektný a taký ukážkový?
Áno, a sú to krajiny, myslím, ktorým by sa mohol inšpirovať Robert Fico, ktorý sa oficiálne hlási k sociálnej demokracii, pretože sú to severské krajiny, kde naozaj takéto niečo by nebolo možné, a ktoré sú práve preto na prvých rebríčkoch nášho svetového rebríčka slobody tlače. Ako platí to pre väčšinu západoeurópskych krajín, s ktorými Slovensko by sa malo porovnávať. A to, ako sa správa Robert Fico, to je naozaj také výnimočné. Doteraz to bolo v Poľsku, hej, tam už boli medzi tým voľby, tá vláda odchádza, je to tak v Maďarsku, takže týmto on vlastne naozaj sa približuje k Viktorovi Orbánovi a platí to tiež pre politikov extremistických strán, ktorí presne majú takú taktiku, že sa snažia diskreditovať tie médiá hlavného prúdu. Takže nemusíme ísť naozaj ďaleko. Stačí, že keď Fico sa opýta, ako to robia tí politici, jeho kolegovia, premiéri, prezidenti v iných krajinách a možno by zistil, že aj iný prístup je možný.
Takže v západnej Európe si to nedovolia?
Nie, nedovolia si to, nie.
Ešte sa opýtam. Na Slovensku sa, nie je to otázka povedzme posledného roka, je to otázka taká, že dlhodobejšia a netýka sa to iba súčasnej vlády, ale aj niektorých minulých vlád a politikov z minulosti, ktorí dlhodobo sa jednoducho deje to, že politici verbálne útočia na médiá a nazývajú ich rôznymi pomenovaniami, nemusím ich vôbec citovať, nepotrebujeme ísť až takto ďaleko, ale mňa skôr zaujíma, že čo to potom robí s tou slobodou tlače a presne s tou verejnosťou, keď sa niečo takéto legitimizuje?
No, verbálne útoky mnohí ľudia považujú za nejaký signál, že aj oni teda majú sa mobilizovať. A verbálne útoky v európskych krajoch mám niekoľko príkladov. Boli nasledované fyzickými útokmi. V tom horšom prípade, v tom lepšom prípade to boli vlastne šikana na sociálnych sieťach. A naozaj myslím, že to je obrovský problém na Slovensku. A asi hlavne, čo sa týka nejakého individuálneho pocitu bezpečnosti novinárov, že dostávajú veľa tých nenávistných správ a vyhrážok online. No, takže vlastne to slovo je zbraň a potom ľudia, niektorí podporovatelia tých strán si môžu myslieť, že to je ospravedlniteľné útočiť na novinárov a chcem naozaj povedať, že keď znova počujeme Fica ako tak programovo označuje médiá za nepriateľské, ja som si pozrel to jeho video, on to tam niekoľkokrát na schvál zopakuje, on to robí programovo, tak vlastne on ako keby sa nepoučil z tej minulosti, z toho, čo sa práve na Slovensku stalo, že tu bol zabitý novinár potom, ako on vytvoril vlastne atmosféru a útočil tiež systematicky na novinárov. A chcem povedať, že je to veľmi smutné, pretože na rozdiel od neho, tak Európska únia sa poučila a ak dnes máme novú legislatívu, nejaké nové pravidlá pre slobodu tlače, pre médiá, pre ich ochranu, tak je to vlastne to, že tak Európska únia sa pri ich príjmaní odvolávala práve aj na ten prípad Jána Kuciaka. A takže celá Európska únia, európske inštitúcie, ktoré majú oveľa väčšiu zodpovednosť, ako Robert Fica, sa poučili z toho, čo sa stalo na Slovensku a zdá sa, že žiaľ slovenský premiér sa nepoučil.
Mne to tiež príde až absurdné, že v krajine, kde zavraždili novinára, kde sa konali obrovské protesty, tak sme zrazu po pár rokoch ako keby ešte horšie než predtým.
No ja si myslím, že nie sme na tom ako krajina horšie, ale zdá sa, že premiér tejto krajiny sa nepoučil, ale my to nesmieme nikdy akceptovať.
Mhm. Ďakujem veľmi pekne. Týmto by som tento podcast uzavrela. Ďakujem Pavlovi Sálejovi, že prijal naše pozvanie.
Ďakujem pekne.
A vám, milí poslucháči a poslucháčky, ďakujem, že ste nás počúvali. Počúvali ste Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, tak nám prosím napíšte na mail, ktorý nájdete v popise pod týmto podcastom.